คนไหนเป็นคนสุรินทร์บ้างไหมโอ้อยู่กับคนสุรินทร์นะมันม่วนหน่อยคนสุรินทร์นะเมื่อหลวงพ่อรู้จักมา30 ปีถ้ามาหาหลวงปู่เพราะว่าคนสุรินทร์มีลักษณะเด่นมากๆเลยนะที่ไหนก็ไม่มีเหมือนคนสุรินทร์ยุคโน้นนะยุคนี้หลวงพ่อไม่ค่อยรู้จักละยุคโน้นเนี่ยเป็นคนซึ่งมีปัญญาในทางธรรมสูงคนสุรินทร์อาจจะไม่ร่ำรวยแต่ไม่โง่ในทางธรรมะแล้วก็ฉลาดแหลมคมมากเลยเคยเจอโยมคารวาสนะขายผักอยู่ในตลาดสุรินทร์เนี่ยโอ้แกภาวนาดีโยมสุรินทร์ที่ภาวนาดีๆมีทั้งหลายคนบางคนถามว่ามาเป็นพระธาตุด้วยซ้ำแต่พวกเราชาวสุรินทร์รุ่นหลังๆแล้วจะทำอย่างคนรุ่นก่อนได้หรือเปล่าหรือรุ่นนี้จะยอมท้อแท้ปล่อยชีวิตให้ล่องลอยตามกิเลสอยู่ที่เราเลือกวิธีทางของเราเองธรรมะจริงๆไม่ยากหรอกเอายอมถ่ายซะนะเสร็จแล้วจะได้เลิกเวลาเอาเทศนะปิดมือถือซะก่อนถ้าไม่ปิดก็ปิดเสียงนะก็อย่าเพิ่งถ่ายรูปธรรมะแท้ๆธรรมะในภาคปฏิบัติไม่เหมือนธรรมะภาคปริยัติธรรมะภาคปฏิบัติมันเป็นการถ่ายทอดจากจิตไปสู่จิตถ้าจิตของคนฟังไม่มีคุณภาพเมื่อไหร่ธรรมะหายไปหมดเลยหลวงพ่อแต่ก่อนไม่เข้าใจหรอกคราวหนึ่งงานศพหลวงปู่ดุลหลวงตามหาบัวมาเทศในงานศพของหลวงปู่ใครเคยเห็นหลวงปู่ดุลบ้างเห็นไหมโอ้น่ารักคนมีบุญนะอย่างนี้ต้องถือว่าลูกศิษย์ครูเดียวกันละหลวงตาขึ้นเทศแล้วก็ถ่ายรูปเพราะว่าฉันก็หยุดพอเขาเลิกถ่ายแล้วท่านก็เทศใหม่อีกเรื่องหนึ่งก็ถ่ายรูปอีกท่านก็หยุดอีกนะพอครั้งที่3ท่านวากเลยเอตโลแล้วพอธรรมะท่านหายไป3กันแล้วงั้นเวลาเราฟังธรรมนะเราฟังด้วยใจที่เปิดกว้างใจที่สงบถ้าใจเราวอกแวกวอกแวกนะฟังธรรมะไม่ได้เรื่องหรอกคนเทศไม่ได้เรื่องนี่มาว่ากันไม่ได้นะธรรมะจริงๆไม่ใช่ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับซับซ้อนแต่ลึกซึ้งประณีตจิตใจเราต้องประณีตพอเราถึงจะรับธรรมะที่เป็นของประณีตได้ถ้าใจเราวอกแวกวอกแวกเรารับธรรมะที่ประณีตไม่ได้ธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวบางคนก็วาดภาพไว้ธรรมะเนี่ยอยู่ใกล้ไกลต้องปฏิบัติกันอีกหลายปีหลายชาติเวลาทำบุญก็ชอบอธิษฐานนะทำบุญเจ้าประคุณนิพพานปัจจโยโหตุนะขอให้ได้เจอได้มรรคผลนิพพานในอนาคตการนานไกลเทินนานหลายอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอะไรต้องเอานานๆธรรมะไม่ใช่ของที่อยู่ข้างหน้านะธรรมะอยู่กับปัจจุบันเมื่อกี้หลวงพ่อก็แอบฟังอาจารย์กำพลเทศน์มารอบแล้วนะดูจากเขาถ่ายทอดออกไปให้ดูพูดดีต้องอยู่กับปัจจุบันธรรมะไม่ใช่ของไกลตัวธรรมะอยู่กับตัวเราเองธรรมะไม่ได้อยู่ไกลทางในระยะเวลาธรรมะอยู่กับปัจจุบันแทนที่เราจะเที่ยวแสวงหาธรรมะให้ไกลตัวเรามาเรียนรู้ธรรมะในตัวของเราเองถ้าเรารู้จักตัวเองได้เราก็เห็นธรรมะได้ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเคยมีเจ้าชายอยู่กลุ่ม30 คนแกไปเที่ยวไปเล่นนะแล้วก็พวกผู้หญิงมาหลอกเอาทรัพย์สมบัติของแกหนีไปขโมยหนีไปแกเที่ยวตามหามาเจอพระพุทธเจ้าเข้าพอดีเลยไปถามว่าเจอไหมนางผู้หญิงคนนี้มาทางนี้ไหมขโมยเพชรพลอยมาพระพุทธเจ้าท่านก็ถามบอกว่าจะแสวงหาผู้หญิงนั้นดีหรือจะแสวงหาตัวเองดีเนี่ยคนเขามีบารมีมากนะเขาไม่เอาแล้วเที่ยวแสวงหาตามไล่จับผู้หญิงเพื่อจะเอาเงินคืนแสวงหาตัวเองดีกว่าการแสวงหาตัวเองตัวเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แหละตัวเราก็อยู่ในปัจจุบันนี้แหละแล้วก็อยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยทุกคนนั้นสามารถที่จะรู้ตัวได้แต่ละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเลย หลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดุลนะครั้งแรกเลยที่เจอท่านเข้าไปกราบท่านหลวงปู่ผมอยากภาวนาผมอยากปฏิบัติหลวงปู่นั่งหลับตาไปเกือบชั่วโมงหลวงปู่ดุลนี่เป็นพระที่อัศจรรย์มากเลยเวลาเราไปถามธรรมะนะท่านไม่ตอบง่ายๆนะนั่งหลับตาเงียบๆไปร่วมชั่วโมงลืมตาขึ้นมาท่านบอกเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนเท่านี้เองการปฏิบัติไม่ยากมันยากเฉพาะคนที่ไม่ปฏิบัติหรอกการปฏิบัติจริงๆเป็นไงนะก็รู้สึกตัวขึ้นมาก่อนนะรักษาศีล5ไว้ของสำคัญนะศีล5สมัยโบราณเนี่ยคนสุรินทร์ต้องกินสุราใช่ไหมใครไม่กินสุราก็เป็นหมาสุรินทร์เคยได้ยินไหมโอ้สมัยหลวงพ่อมาเมืองสุรินทร์เขาสอนกันอย่างนี้เราไม่กินสุราเรายอมเป็นหมาสุรินทร์นะตอนนั้นก็เราจะมาเรียนกรรมฐานกรรมฐานจริงๆไม่ยากนะหลวงปู่ดูลย์บอกเลยมันจะยากอะไรนะเราเรียนรู้ตัวเราเองเราเรียนรู้ของอื่นทั่วโลกยังเรียนรู้ได้เลยถ้าไม่เรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ไม่ได้มันละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองอย่างโกรธเนี่ยใครโกรธเป็นบ้างใครไม่เคยโกรธมีไหมมีไหมโกรธเป็นไหมรู้จักไหมโกรธเป็นยังไงโกรธเราก็รู้จักใช่ไหมแต่เวลาโกรธเนี่ยเราไม่ยอมย้อนมาดูว่าใจกำลังโกรธเราไปดูไอ้คนที่ทำให้เราโกรธโลภเป็นไหมโลภเป็นวันหนึ่งโลภเยอะแยะเลยนะจะกินข้าวไปเข้าแถวก็โลภอยากได้แถวสั้นๆเห็นของกินโลภอยากได้อยากเอานี้แหละไอ้คนที่อยู่ข้างหน้าเรามันซื้อไปซะก่อนเราก็ชักไม่พอใจโลภเราก็รู้จักโกรธเราก็รู้จักแต่เราละเลยที่จะรู้ต่อไปใจเราโลภขึ้นมานะรู้ทันเลยใจมันโลภแล้วรู้เข้าไปฟุ้งซ่านเป็นไหมฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเนี่ยอาชีพหลักอาชีพหลักของสัตว์โลกเลยนะยกเว้นสัตว์เสื่องซึมประเภทนั่งเข้าสมาธิแล้วซึมซึมเนี่ยนะซึมฟุ้งซ่านเราก็รู้จักแต่ว่าแทนที่เราจะรู้ว่าใจกำลังฟุ้งซ่านเราชอบคิดสเปชปะเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยเลยไม่ยอมรู้ใจตัวเองรักขึ้นมาก็ไปสนใจคนที่เรารักไม่สนใจว่าจิตกำลังรักอยู่โลภขึ้นมาก็ไปสนใจสิ่งที่เราอยากได้อย่างเห็นเขามีมือถือแบบใหม่ๆอยากได้ใจเราจดจ่อไปอยู่ที่มือถือเนี่ยเราไม่ยอมย้อนมาดูว่าใจกำลังโลภอยู่โกรธขึ้นมาเราก็ไปดูคนที่เราไม่พอใจไปเห็นยุงมียุงหนึ่งตัวมาอยู่ในห้องนอนเราดีใจไหมโอ้ปลื้มวันนี้จะได้บริจาคโลหิตไม่ปลื้มเลยเพราะมันไม่ใช่สภากาชาติเห็นยุงก็เกลียดหน้ามันละนี่โทสะเกิดโทสะเกิดเนี่ยไม่ย้อนมาดูจิตใจของเราว่ากำลังโกรธอยู่กำลังเกลียดยุงตัวนี้มากเลยนี่โทสะก็ดูจ้องแต่ยุงอย่าเผลอนะอย่าซัดให้อยู่เลยแม้งมันง่ายนะในการปฏิบัติเนี่ยโลภขึ้นมารู้ว่าโลภโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธหลงไปรู้ว่าหลงไปมีความสุขมีความสุขเป็นไหมรู้จักไหมความสุขเป็นยังไงเวลามีความสุขนะเราก็เพลินไปเลยแทนที่เราจะเพลินกับความสุขนะเรารู้ทันว่าจิตกำลังมีความสุขอยู่รู้จักทุกไหมทุกเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นนะแทนที่จะเพลินไปโมโหมันไม่ชอบมันนะหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์เวลามีเรื่องทุกข์สังเกตไหมยิ่งคิดมากยิ่งคิดมากก็ยิ่งทุกข์มากห้ามมันไม่ให้คิดก็ไม่ได้นะจิตมันเป็นอนัตตานี่พอจิตมันไปคิดนะถ้าเรารู้ทันเลยสภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสดๆร้อนๆนะทุกคนรู้ได้อยู่แล้วโลภโกรธหลงสุขทุกข์ดีชั่วทุกคนรู้ได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะรู้เท่านั้นต่อไปนี้เราเปลี่ยนใหม่เราไม่ละเลยโลภขึ้นมารู้ทันว่าจิตกำลังโลภโกรธขึ้นมารู้ทันว่าจิตกำลังโกรธฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านใจลอยรู้ว่าใจลอยดีใจเสียใจมีความสุขมีความทุกข์คอยรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในใจของเราเนี่ยหลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อมาแบบนี้นะสอนให้ดูจิตดูใจคือดูความรู้สึกนานาชนิดที่หมุนเวียนอยู่ในจิตเรานี่เองการดูจิตนั้นไม่ใช่ไปจ้องใส่ตัวจิตนะถ้าเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยหลวงปู่ดูลย์ไม่ได้สอนบอกให้ดูจิตด้วยการดูไม่ให้คลาดสายตาดูห้ามจิตกระดุกกระดิกจ้องมันไว้ตลอดเวลา ท่านไม่ได้ให้ดูจิตอย่างนั้นไอ้อย่างนั้นคือการเพ่งจิตจะเป็นสมถกรรมฐานการดูจิตก็คือจิตมันมีความสุขรู้ทันจิตมันมีความทุกข์ก็รู้ทันนะจิตเป็นกุศลก็รู้ทันจิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็คอยรู้ทันไม่ได้มีอะไรยากเลยรู้แล้วก็ไม่ใช่รู้เพื่อจะเอารู้ก็ไม่ใช่รู้เพื่อจะละรู้อย่างที่เขาเป็นไม่ใช่มีความสุขไปรู้แล้วมีความสุขทำยังไงจะมีความสุขนานๆ นะอย่างนี้รู้แล้วโลภรู้แล้วอยากเอาไว้หรือรู้แล้วอยากละมีความทุกข์ทำยังไงจะหายทุกข์มีกิเลสทำยังไงกิเลสจะหายไปเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาอะไรบางอย่างเพื่อปฏิเสธอะไรบางอย่างแต่เราฝึกเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างนั่นแหละมาแล้วก็ไปตัวนี้สำคัญมากนะในขั้นของการเดินปัญญาเนี่ยเทศให้คนสุรินทร์ฟังต้องเทศเรื่องอย่างนี้เลยนะต้องขั้นเดินปัญญาขั้นทำสมาธิเนี่ยกิ๊กกิ๊กก๊อกก๊อกเกินไปสำหรับคนสุรินทร์แล้วนะ คนสุรินทร์ต้องเดินปัญญานะ สังเกตไหมมีจุดเด่นหลายเรื่องเลยหลวงพ่อเล่าให้ฟังเวลาเราไปวัดทั่วไปนะวัดกรรมฐานเนี่ยไปถึงปุ๊บเลยผู้ชายอยู่ข้างหน้าผู้หญิงอยู่ข้างหลังผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าแต่คนสุรินทร์ไม่เป็นอย่างนั้นนะใครมาถึงก่อนนั่งก่อนเด็กมาก่อนเด็กนั่งหน้าก็มีนะเด็กผู้หญิงนั่งหน้าก็มีนะตามวัดเนี่ยไม่ได้แยกกันเลยเพราะเขาเอาธรรมะเป็นหลักนะไม่ได้ถือผู้หญิงผู้ชายอะไรหรอกผู้หญิงผู้ชายเป็นของสมมุตินะอย่างคนสุรินทร์ไร้กาจกาจกันขนาดนี้นะ งั้นเรามาเรียนนะเรียนเจริญปัญญาให้ได้ดูลงมามีสุขก็รู้มีทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้เป็นกุศลก็รู้โลภโกรธหลงก็รู้อะไรๆเกิดขึ้นรู้อย่างเดียวไม่ใช่รู้เพื่อจะเอาดีเอาสุขไม่ใช่รู้เพื่อปฏิเสธความทุกข์ไม่ได้รู้เพื่อปฏิเสธความชั่วแต่รู้เพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวอย่างความสุขเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันไปเราจะเห็นเลยว่าความสุขมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปเวลาความทุกข์เกิดขึ้นในใจเรานะรู้ทันมันเราก็จะเห็นอีกความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวไม่นานมันก็หายไปเวลามันโลภขึ้นมาแทนที่จะไปดูข้างนอกนะก็รู้ทันจิตว่าจิตกำลังโลภอยู่ก็จะเห็นเลยว่าความโลภมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปเวลาความโกรธเกิดขึ้นนะไม่ต้องไปคิดว่าทำยังไงจะหายโกรธนะการเดินปัญญาไม่ใช่เรื่องการดัดแปลงจิตว่าจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สุขทำให้สุขจิตไม่สงบทำให้สงบไม่ใช่เรื่องการเดินปัญญาการเดินปัญญานั้นร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นว่าทุกอย่างมีแต่ของชั่วคราวร่างกายอย่างร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเนี่ยร่างกายหายใจออกก็มีชั่วคราวก็ดับไปเกิดร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนนี่เป็นของชั่วคราวหมดเลยดูไปเพื่อให้เห็นนะมันทุกอย่างมันชั่วคราวกระทั่งร่างกายเราก็ชั่วคราวนะจิตใจเรายิ่งชั่วคราวใหญ่แต่บางคนมันไม่มีคราวนะชั่วตลอดเลยไม่ใช่ชั่วคราวนะชั่วเนืองเนืองงั้นคอยดูไปโลภขึ้นมารู้ทันนะโลภก็อยู่ชั่วคราวก็หายไปใช่ไหมโกรธขึ้นมาโกรธอยู่ชั่วคราวโกรธก็หายไปฟุ้งซ่านรู้มันเฉยๆรู้มันไปฟุ้งซ่านก็หายไปหดหู่รู้มันไปก็หายหดหู่รู้ลูกเดียวเลยรู้ทุกอย่างอย่างที่มันเป็นเพื่อวันหนึ่งเราจะสรุปได้จิตมันสรุปของมันเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาเราเรียนมากรรมฐานมาแทบเป็นแทบตายนะมุ่งมาสู่จุดนี้นะเพื่อจะให้เห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปขั้นแรกเราต้องมุ่งมาที่ตรงนี้ก่อนไม่ต้องมุ่งไปที่อื่นเลยเพราะถ้าเราสามารถเข้าใจตัวนี้ได้เราเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาได้เราจะเป็นพระโสดาบันภูมิธรรมของพระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นเลยว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่มีอะไรที่เป็นอัตตาตัวตนถาวรไม่มีสิ่งที่ถาวรไม่มีเลยเนี่ยท่านจะเห็นตรงนี้ไปเนี่ยพระโสดาบันนะท่านจะเห็นสภาวะธรรมที่เกิดแล้วดับจะแจ่มแจ้งในสภาวะธรรมที่เกิดแล้วดับสภาวะธรรมเช่นความสุขเกิดแล้วความสุขก็ดับความทุกข์เกิดแล้วความทุกข์ก็ดับกุศลเกิดกุศลก็ดับโลภโกรธหลงเกิดโลภโกรธหลงก็ดับเราดูลงไปจนจิตมันยอมรับไม่ใช่เรายอมรับนะพวกเรายอมรับง่ายแต่จิตนั้นดื้อที่สุดเลยใครรู้สึกบ้างว่าจิตของเราดื้อดื้อมากมากเลยอย่างเช่นตั้งใจว่าจะถือศีล5มันไม่ยอมถือเนาะตกเย็นมันพยาธิกวนโทษพยาธิอีกตะกละเองอยากกินเหล้าแล้วก็พยาธิกวนแล้วเราคอยดูนะคอยรู้ทันใจของตัวเองไป มีแต่ของไม่เที่ยงร่างกายนี้ก็มีแต่ของไม่เที่ยงดูอย่างนี้เรื่อยๆไปถ้าดูได้อย่างนี้ก็เข้าใจธรรมะได้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเราอย่าไปวาดภาพนะว่ามรรคผลนิพพานคืออะไรอย่างหนึ่งที่ไกลแสนไกลโดยเฉพาะพระนิพพานไม่เคยไกลเลยพระนิพพานไม่มีใกล้ไม่มีไกลนะอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองจิตเราไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นพระนิพพานเท่านั้นเองนิพพานมีอยู่แล้วไม่ใช่นิพพานต้องเกิดขึ้นมาใหม่ๆนิพพานเป็นของที่มีอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นว่าจิตเราไม่มีคุณภาพและจิตเราเต็มไปด้วยความอยากนิพพานนั้นเป็นสภาวะที่สิ้นอยากจิตของเรามีแต่ความดิ้นรนทุรนทุรายนิพพานเป็นสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งงั้นจิตของเราเองไม่มีคุณภาพเองงั้นจริงๆแล้วอยากได้มาผลนิพพานนะไม่ต้องทำอะไรมากหรอกรักษาศีล5ไว้รู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยอาจารย์กำพลสอนเรื่องรู้สึกตัวเยอะแยะเลยพอรู้สึกตัวแล้วดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานดูเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราวเท่านี้เองพอไหวไหมเทศให้คนสุรินทร์ฟังไม่ต้องเทศยาวหรอกคนสุรินทร์ฉลาดมีคราวนะหลวงพ่อไปอยู่วัดแห่งหนึ่งหลวงปู่ยังอยู่ไปอยู่วัดสาขาท่านเห็นคุณลุงคนหนึ่งนะกำลังหุงข้าวตอนเย็นนะเราก็เคยได้ยินว่าลุงคนนี้แกถือศีลแปดเอ๊ะแกหุงข้าวทำไรนาะก็ไปถามลุงกินข้าวเย็นด้วยเหรอแล้วอ้าวก็เห็นหุงข้าวเนี่ยกินยาหมอโรงพยาบาลสุรินทร์สั่งไว้ให้กินยาหลังอาหารนะถ้าอาหารเนี่ยเป็นส่วนประกอบของยานะโอ้โหเราฟังลึกซึ้งว่ะไม่โง่เลยนะคนสุรินทร์นะคมชะมัดเลยนะเจออีกทีถามลุงภาวนาไปถึงไหนแล้วโอ้จะถึงไหนการภาวนาไม่มีไปมีมามันจะไปถึงไหนอ่ะก็อยู่กับปัจจุบันสิดูสิคมสักขนาดนี้เนาะแต่ตายไปแล้วคมแค่ไหนก็ตายไม่รอดหรอกเพราะทุกอย่างไม่เที่ยงนะเพราะเราอย่าไปคิดว่ากรรมฐานยากกรรมฐานตอนหลังๆนะมันกลายเป็นเรื่องของสมาธิไปหมดสมถะก็ดีมีประโยชน์นะเอาไว้ทำเพื่อให้จิตใจสงบแต่ว่ามีแต่สมาธิอย่างเดียวไม่เจริญปัญญาไม่มีโอกาสได้มรรคผลเลยคนเราถึงความบริสุทธิ์ถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยปัญญาแต่ปัญญาลอยๆไม่มีนะปัญญาก็ต้องอาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนหล่อเลี้ยงขึ้นมาเพราะเบื้องต้นเรารักษาศีล5ไว้ก่อนรักษาได้ไหมยากนะสำหรับชาวสุรินทร์รักษาให้ศีล4รักษาง่ายนะศีลข้อ5โอ้ยากว่ะบอกพระพุทธเจ้าบอกให้เมาเป็นระยะมันช้าประมาณอีกลองรักษาดูนะตั้งใจรักษาศีลสำคัญมากนะถ้าเราภาวนาทำยังไงก็จิตไม่สงบเลยนะถ้าเรารักษาศีลอย่างต่อเนื่องจริงจังสักช่วงหนึ่งนะเวลาเราระลึกขึ้นมานึกขึ้นมาว่าโอ้ตลอดเวลา3เดือนที่ผ่านมานี้นะเรารักษาศีลได้อย่างดีเลยเราไม่มีอะไรน่าตำหนิเลยตัวเองก็ติตัวเองไม่ได้เลยจิตใจมันจะมีความสุขขึ้นมาพอจิตใจมีความสุขจะเกิดความสงบขึ้นมาพอจิตใจสงบจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละก็มาเจริญปัญญาต่อมาดูกายทำงานมาดูใจทำงานเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจเคลื่อนไหวดูไปเริ่มได้ศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาสมัยพุทธกาลก็มีพระองค์หนึ่งบวชรุ่นเดียวกันก็เป็นพระอรหันต์บวชแล้วท่านไม่ได้อะไรเลยเสียอกเสียใจมากนะวันหนึ่งเอามีดโกนมาปาดคอตัวเองเลยอันนี้หลวงพ่อต้องทำเสียงดุดุหน่อยหมอก็ความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบขืนไปปาดเราก็ตายฟรีสิใช่ไหมพอท่านเอามีดโกนปาดคอนะท่านก็นึกบวชมาไม่ได้อะไรเลยเสร็จแล้วท่านก็เฉลียวใจว่าตลอดเวลาที่บวชมาเนี่ยท่านรักษาศีลเข้มงวดมากเลยนะสมาธิปัญญาอะไรไม่มีหรอกแต่รักษาศีลด้วยชีวิตเลยไม่ยอมทำผิดศีลเลยเพียงคิดเท่านี้นะจิตท่านสงบแล้วมีความสุขขึ้นมามีความสงบขึ้นมาถ้ามีความสงบขึ้นมาจิตท่านตั้งมั่นนะท่านดูกายกำลังจะตายนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะท่านบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายได้แต่ว่าพวกเราอย่าไปปาดนะตายก็ตายเปล่า พอปาดแล้วก็นึกถึงศีลดีนี่เพิ่งกินเหล้าเมื่อวานอะไรเงี้ยนะไม่ได้กินหรอกอย่างนี้รักษาศีลไว้ก่อนนะแล้วสมาธิจะมีง่าย พอสมาธิมีขึ้นมาแล้วนะอย่าสงบอยู่เฉยๆสงบเฉยๆเรียกสงบโง่กรรมฐานแบบกินทับหญ้าอยู่เฉยๆไม่ดีหรอกต้องทำกรรมฐานที่เรียนรู้ความจริงของกายของใจให้ได้ไม่ได้ยากอะไรหรอกง่ายหลวงพ่อภาวนามาหาหลวงปู่นะกุมภา2525กราบหลวงปู่หลวงปู่สอนให้ดูจิตตนเองก็ไปดูผิดอยู่3เดือนไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่3เดือนก็ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่3เดือนนะกลับมารายงานหลวงปู่หลวงปู่ผมดูจิตได้แล้วดูได้ทั้งวันเลยไม่หายไปไหนเลยหลวงปู่บอกว่าทำผิดแล้วล่ะที่ทำอยู่นั้นมัวแต่ไปประคองรักษาจิตไปแก้อาการของจิตจิตจะฟุ้งซ่านก็ไปแก้อาการทำให้มันสงบอยู่นั่นเองยังไม่ได้ดูจิตเลยท่านสอนอย่างนี้ให้ไปดูใหม่หลวงปู่ดูลย์เนี่ยเป็นครูที่สุดยอดเลยชอบสั่งให้ไปทำโน้นทำนี้แต่ไม่บอกวิธีเนี่ยอึดมากเลยนะในการที่จะเรียนกับท่านนะไม่เหมือนครูรุ่นนี้นะอย่างหลวงพ่อนะบอกละเอียดยิบเลยจนลูกศิษย์เนี่ยมีปัญญาแจ่มแจ้งไปเถียงกับเขาทั่วประเทศได้หมดเลยนะแต่ล้างกิเลสไม่ได้นะไม่เอาไหนเลยเรียกจากหลวงปู่หลวงปู่ไม่บอกว่าให้ทำยังไงไปหาท่านครั้งแรกที่เล่าให้ฟังตะกี้ท่านบอกให้ไปอ่านจิตตนเองไม่บอกนะว่าจิตเป็นยังไงจิตอยู่ที่ไหนจะเอาอะไรไปอ่านไม่เคยบอกเลยหลวงพ่อก็กราบท่านท่านถามว่าเข้าใจไหมตอนนั้นกำลังปลื้มนะเข้าใจครับเข้าใจครับปลื้มท่านพูดด้วยแล้วเพราะว่ามาถามท่านแล้วท่านหลับตาไปเกือบชั่วโมงอันนี้ดีใจนะท่านพูดด้วยแล้วท่านสอนแล้วปลื้มเวลาท่านนะมันขึ้นรถไฟออก10โมงเช้าที่สถานีสุรินทร์แต่ก่อนมีช้างอยู่2ตัวเดี๋ยวนี้ยังอยู่แบบช้างปลอมนะช้างจริงไปอยู่กรุงเทพพอขึ้นรถไฟนะใจหายเลยหลวงปู่บอกให้ดูจิตตนเองจิตเป็นยังไงไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนไม่รู้จะดูยังไงไม่รู้ไม่มีอะไรสักอย่างเลยที่บอกท่านบอกเข้าใจไม่รู้สักอย่างเลยพอตกใจขึ้นมาทำไงดีทำสมถะพวกเราจำไว้นะถ้าภาวนาเจริญปัญญาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำสมาธิทำความสงบไว้ก่อนให้จิตใจมันสงบไว้ก่อนถึงปัญญามันถึงจะมีแล้วถ้าตกใจแล้วก็ตายแล้ววะรับรองแก้ปัญหาไม่ตกพอตกใจขึ้นมาหลวงพ่อทำสมาธิหายใจเข้าหายใจออกทำอานาปานสติเล่นมาแต่เด็กพอจิตใจสงบแล้วก็พิจารณาคิดเอาให้หลวงปู่ให้ดูจิตตนเองจิตอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในตัวเรานี้แหละจิตไม่ไปอยู่ที่อื่นหรอกจิตไม่ไปอยู่ตามท้องนาจิตไม่ไปอยู่ตามต้นไม้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะไม่รู้เกินกายออกไปจะรู้อยู่ในกายนี้แหละเนี่ยสโคปขอบเขตของการทำกรรมฐานนะเรียนรู้รูปนามภายในในทางปริยัติเนี่ยบอกรูปนามภายนอกก็แสดงไตรลักษณ์เหมือนกันแสดงจริงนะแต่ถ้าไปรู้รูปนามภายนอกไม่ยอมรู้รูปนามภายในมันไม่ละหรอกพระสารีบุตรท่านเคยสอนให้รู้ธรรมภายในเวลาปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องดูออกนอกไปเห็นคนอื่นไม่เที่ยงแต่กูเที่ยงอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นไปเห็นคนอื่นเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพวกเรามีแต่ความสุขเรานี่แหละแน่ที่สุดเลยคนอื่นโง่จิตออกนอกหมดเลยมีเราคนเดียวจิตไม่ออกนอกความจริงออกมากกว่าเพื่อนเลยไปดูจิตเขาทั้งประเทศเลยนะงั้นเราย้อนมาคอยดูเนี่ยตอนนั้นนั่งรถไฟนะนึกได้เลยดูจิตเนี่ยดูท่านให้ดูจิตเนี่ยจิตต้องอยู่ในตัวเราต่อไปนี้ไม่เกินกายออกไปจะรู้อยู่ในกายเนี่ยจิตอยู่ตรงไหนในร่างกายพอตีขอบเข้ามาแล้วนะให้จิตต้องอยู่ในร่างกายหาต่อไปอีกจิตอยู่ที่ผมหรือเปล่าดูลงไปที่ผมนะเป็นผมมันสลายตัวให้ดูได้นะว่าสมาธิมันมากพอผมหายไปแล้วไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาให้เห็นโอ้จิตไม่ได้อยู่ที่ผมจิตอยู่ที่ขนคิ้วหรือเปล่าอยู่ที่เล็บอยู่ที่ฟันอยู่ที่หนังอยู่ที่เนื้ออยู่ที่เอ็นอยู่ที่กระดูกหรือเปล่าดูลงไปทีละส่วนนะหาจิตไม่เจอนะจิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนของกายเนี่ยดูไปเออจิตกับกายนี่คนละอันกันเราตัดกายทิ้งไปเลยหรือจิตคือความรู้สึกสุขทุกข์เนี่ยเพราะว่าไม่ได้เรียนปริยัตินะไม่รู้เรื่องปริยัติเลยต้องคลำหาจิตคือความรู้สึกสุขหรือเปล่านะนั่งสมาธิแล้วมีความสุขมากเลยดูไปเรื่อยแล้วความสุขดับให้ดูนะไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมา เอาแล้วหรือจิตคือความทุกข์นั่งนั่งนั่งนานๆให้มันเมื่อยนะเมื่อยแล้วไม่ยอมกระดุกกระดิกนะนั่งไปอยู่อย่างนั้นแหละนั่งจนมันหายเมื่อยเออความทุกข์หายไปแล้วไม่เห็นมีจิตเลยจิตไม่ใช่ความสุขจิตไม่ใช่ความทุกข์หรอกหรือว่าจิตเป็นความคิดคิดอย่างนี้นะหลวงพ่อก็นึกบทสวดมนต์ขึ้นมาบทหนึ่งพุทโธสุสุทโธกรุณามหันตโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันต์ลบคิดบทเนี้ยพระพุทโธสุสุทโธกรุณามหันตโวจิตคิดคิดบทสวดมนต์สติระลึกรู้ว่าจิตคิดบทสวดมนต์จิตรู้เกิดขึ้นในขณะนั้นเลยถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคิดนะจิตรู้จะเกิดนี่เป็นกฎของธรรมชาติเลยนะในปริยัติไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่นักปฏิบัติเห็นมาอย่างนี้ทั้งนั้นเลยไม่ถามอาจารย์กำพลดูก็ได้ถ้าอาจารย์กำพลบอกไม่ใช่แสดงว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนตัวปลอมไม่ใช่หลวงพ่อเทียนตัวจริงถ้าเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนะจิตรู้จะเกิดโดยอัตโนมัติเลยเนี่ยพอหลวงพ่อคิดนะพุทโธสุสุทโธกรุณามหันโอพอรู้แล้วจิตคิดเท่านั้นตัวรู้เกิดขึ้นมันดีดออกมาเลยพอตัวรู้เกิดขึ้นมานะเห็นเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์อยู่ที่กายก็มีอยู่ที่จิตก็มีแต่ว่าไม่ใช่ร่างกายแล้วก็ไม่ใช่จิตเป็นอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยขันธ์มันเริ่มแยกตัวออกนะกุศลอกุศลทั้งหลายตัวสังขารขันธ์กุศลอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยเห็นเลยขันธ์มันแยกตัวออกไปนะรูปส่วนรูปเวทนาส่วนเวทนาสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตเห็นมันแยกออกจากกันพอมันแยกออกจากกันแล้วเนี่ยก็ยังไม่เป็นอีกยังไม่เป็นอีกขันแยกได้แล้วนะไม่รู้วิธีที่เจริญปัญญาต่อถ้ารู้ปริยัติมาบ้างนะก็ต้องรู้ว่าต้องเรียนไตรลักษณ์ของสภาวะธรรมรูปเกิดขึ้นก็ต้องไปดูสภาวะความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนะต้องไปเห็นสภาวะความเป็นไตรลักษณ์ของเวทนาของสังขารเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตอะไรอย่างนี้ตอนนั้นไม่รู้รู้แต่ว่าหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตพอจิตมันแยกขันธ์อื่นออกไปแล้วนะเหลือจิตตัวเดียวขึ้นมาเนี่ยจิตมันเด่นดวงขึ้นมานะไปจ้องเอาไว้ไปรักษาเอาไว้บางทีมันก็รักษาได้บางทีมันไหลเข้าไปรวมกับอารมณ์อารมณ์มันไหวขึ้นมากลางหน้าอกนะอารมณ์มันผุดขึ้นมากลางหน้าอกจิตมันไหลเข้าไปรวมด้วยพอรู้ทันนะมันดีดตัวแยกออกมาในปริยัติเนี่ยเขาจะพูดถึงหัตถยรูปหัตถยวัตถุเป็นที่เกิดของนำมาทำจำนวนมากในทางตำราบางทีไปบอกว่าหัตถยรูปมันอยู่ในหัวใจเป็นน้ำเลี้ยงหัวใจจริงไม่ได้อยู่ที่หัวใจไม่มีใครหรอกที่กิเลสเกิดขึ้นกลางหัวใจไม่มีไปดูให้ดีเลยมันผุดขึ้นมาจากกลางๆคำว่าหัตถยะกลางไม่ใช่แปลว่าหัวใจสังเกตมันผุดขึ้นกลางอกเรานี่แหละทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วบางทีจิตเข้าไปจับเนี่ยเราหาทางแก้ไขให้จิตตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ทั้งวันพอตั้งมั่นได้นะฝึกอยู่3เดือนไปบอกหลวงปู่แล้วมาหาหลวงปู่หลวงปู่ผมดูจิตไปแล้วเนี่ยรักษาไว้ได้ท่านบอกมันผิดอันนี้ผิดที่ท่านว่ามันทำผิดท่านบอกให้ไปดูมันไม่ใช่ให้ไปแก้ไขอาการของจิตไปรักษาจิตอยู่เฉยๆนั่นอย่าไปรักษาจิตอยู่เฉยๆนะบางคนหลวงปู่สอนให้รักษาจิตเหมือนกันดังนั้นสำหรับพวกที่ไม่มีสมถะพวกที่ฟุ้งซ่านรักษาจิตให้สงบก่อนนั้นเป็นเรื่องขั้นของสมถะแต่ขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยนะแยกธาตุแยกขันธ์ออกมาจิตเป็นคนดูนะร่างกายเป็นของถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เป็นของถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะสังขารคือความกุศลอกุศลทั้งหลายโลภโกรธหลงทั้งหลายเป็นของถูกรู้ถูกดูหัดแยกไปด้วยหัดแยกไปแยกไปแยกเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งจะเห็นเลยร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนานี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวจิตเองก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็เป็นจิตที่มีความสุขเดี๋ยวก็เป็นจิตที่มีความทุกข์ทั้งจิตเองก็ไม่เที่ยงจิตเองก็บังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้แล้วตัวจิตเองยังตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เช่นเดียวกับขันธ์อย่างอื่นนั่นแหละเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะในที่สุดปัญญามันปิ้งขึ้นมาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับรูปธรรมทั้งหลายมีขึ้นมารูปธรรมทั้งหลายดับแต่การจะเห็นรูปแท้ๆยากนะอย่างเราเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกยังไม่ใช่รูปตัวจริงหรอกเป็นรูปโดยสมมุติโดยบัญญัติโดยโมหันตัวรูปแท้ๆของมันคือตัวธาตุนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมตัวนี้ถ้าสมาธิไม่มากพอนะจะไม่เห็น งั้นในทางตำราเขาสอนว่าคนที่จะเดินทางกายได้ดีนะต้องทำสมาธิกายานุปัสสนานี่เหมาะกับสมถะญาณิกถ้าไม่ทรงฌานจริงๆนะมาดูกายนะจะแยกผมอ่ะไม่เห็นธาตุเห็นแต่ผมไม่เห็นธาตุเห็นแต่คนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่เห็นธาตุดูยากแต่จิตใจนะดูง่ายโลภโกรธหลงอะไรนี่มันเป็นสภาวะล้วนๆอยู่แล้วนะงั้นพวกเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปคนไหนถนัดดูกายก็ทำสมาธิทำสมาธิแล้วก็ดูกายมันทำงานนะแยกขันไปเรื่อยแยกขันออกมาเป็นกายกับจิตนะถัดจากนั้นแยกกายออกไปอีกเป็นธาตุสี่ยากถ้าสมาธิไม่พอไม่เห็นนะแต่นามธรรมเนี่ยแยกง่ายก็แยกได้สี่เหมือนกันร่างกายแยกได้สี่คือดินน้ำไฟลมนะจิตใจก็แยกได้สี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกได้สี่ขันมีข้างละสี่แยกไปเรื่อยแยกไปเรื่อยสุดท้ายจะเห็นว่าทุกอย่างไม่มีเราทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับทุกอย่างไม่มีตัวเราดูซ้ำๆไปอย่างนี้ใช้เวลาไม่มากหรอกกาจะเข้าใจวันนี้เทศแค่นี้ก็พอแล้วมั้งนะฟังมาแต่เช้าคนสุรินทร์ไม่งู้หรอกฟังนิดหน่อยก็รู้เรื่องแล้วแต่ขี้เกียจไม่ค่อยทำแล้วรุ่นหลังๆนะไม่เหมือนรุ่นก่อนนะโอ้ยคนสุรินทร์ภาวนานะน่าดูมากจริงใครเคยรู้จักหลวงพ่อคืนมั้งหลวงพ่อคืนวันหน้าเรือนจำเคยไปวัดท่านนะภาวนาสัก50คนนะในศาลานะโอ้ท่านสอนชุ่ยๆๆๆคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้นะเอไอตะโลแต่สอนเก่งครูบาอาจารย์เก่งๆมีหลายวงนะแต่ก่อนอันนี้ร่อยหรอไปเรื่อยๆจิตใจขนาดนี้มีความสุขหรือเปล่าดูออกไหมจิตใจมีความสุขไหมมีความสุขแต่เพลินรู้สึกไหมสุขฟังหลวงพ่อแบบว่ามีความสุขนะแต่เพลินเหลือเพลินนะให้รู้ทันมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขหัดของจริงเลยนะมีความสุขรู้ว่ามีความสุขมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์มีกุศลรู้ว่าเป็นกุศลมีอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลรู้เพื่อวันหนึ่งจะเห็นว่าสุขเกิดแล้วก็ดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่เพื่อจะเอากุศลไม่ใช่เพื่อจะเอาสุขไม่ใช่เพื่อปฏิเสธความชั่วไม่ใช่เพื่อปฏิเสธทุกข์แต่เพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปนะงั้นเรารู้สึกตัวนะเราดูกายดูใจก็ทำงานไปเรื่อยไม่ใช่เราจะไปเอาข้างหนึ่งเกลียดข้างหนึ่งดูไปเรื่อยใช้เวลาไม่นานหรอกใครๆรู้จักหลวงพ่อกิมมั้งหลวงพ่อจิมรู้จักไหมโอ้ยต้องรุ่นดึกดำบรรพ์นู้นหรือรู้จักนะหลวงพ่อเคยถามหลวงพ่อกิมหลวงพ่อกิมเป็นพระที่ฤทธิ์เยอะนะมีความรู้เยอะมากเลยวันหนึ่งวิจารณ์บอกเลยเรื่องสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าเลยพูดออกมาได้ไงเก่งจริงๆเลยไปถามหลวงพ่อกิมหลวงพ่อครับถ้าคนที่เริ่มต้นภาวนาเนี่ยใช้เวลานานไหมกว่าจะได้มรรคผลเนี่ยโอ้ไม่นานหรอกเหรอครับเหรอครับกี่ปีครับไม่เกิน7ชาติโอ้ไม่นานเนาะ7ชาติไม่นานหรอก7ชาติแป๊บเดียวถ้าเราเวียนว่ายตายเกิดนานแต่ว่าชาตินี้มีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วอย่าทิ้งเปล่าชาติไหนไม่ได้ฟังธรรมมันก็ช่วยไม่ได้หรอกแต่ชาตินี้ได้ฟังธรรมแล้วลงมือปฏิบัติรักษาศีล5รู้สึกตัวดูกายทำงานดูใจทำงานจนเห็นเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราก็แค่นี้แหละส่วนธรรมะที่สูงกว่านี้ก็ค่อยมาเรียนทีหลังทำยังไงจะปล่อยวางความยึดถือในรูปในนามในกายในใจได้เอาขั้นต้นแค่เห็นว่ามันไม่ใช่เราแค่นี้ก่อนเอาให้ได้โสดาก่อนแล้วถัดจากนั้นถึงขั้นเดินปัญญาชั้นสูงขึ้นไปเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆในธาตุในขันธ์นะถ้ายังสงวนรักษาสิ่งบางสิ่งไว้ในธาตุในขันธ์นี้ว่าเป็นตัวสุขเป็นตัวดีตัววิเศษอยู่ไม่เห็นทุกข์แจ่มแจ้งไม่มีทางปล่อยวางจริงอย่างพวกเรารู้สึกไหมร่างกายเราเนี้ยสุขบ้างทุกข์บ้างรู้สึกไหมจ้างก็ไม่ปล่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ปัญญาพอนะเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆนะปล่อยไม่จ้างก็ปล่อยนะพวกเราเห็นแบบจิตของเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์รู้สึกไหมถ้าปัญญาพอนะเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าเห็นทุกข์นะไม่จ้างมันก็ปล่อย นั้นคําว่าปล่อยวางปล่อยวางพูดง่ายนะแต่ทํายากถ้าไม่เห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งไม่เห็นอริยสัจไม่เห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งในธาตุในขันธ์นี้ไม่ปล่อยปล่อยแต่ปากจริงๆไม่ปล่อยกิเลสก็ท่วมหัวอยู่อย่างนั้นเองนะพอไหวไหมอย่างนี้เทศวันนี้ก็เทศง่ายแล้วนะเทศง่ายๆแล้วเอาเท่านี้ก็แล้วกันนะเย็นเกินไปเดี๋ยวจะคิดถึงบ้านได้เวลากินเหล้าแล้ว
ครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าได้โปรดเมตตานำเจริญสตินะครับ
เจริญสติทำไมต้องนำสติเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะคอยรู้ทันไหมไม่ใช่ยากอะไรหรอกก็อย่างบอกแล้วนะว่ารู้ก็รู้ได้แต่ไม่ยอมรู้แค่นั้นเองรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆคำว่าสติสำหรับนักปฏิบัตินะต้องเป็นระดับสติปัฏฐานไม่ใช่สติธรรมดาต้องสติรู้รูปสติรู้นามสติรู้กายรู้ใจของตัวเองถึงจะเป็นสติชั้นดีนะสติอย่างโลกเดินไม่ตกถนนเดินไม่ตกท่อก็มีสติเหมือนกันเดินไม่ไปเหยียบหมาเข้าก็มีสติเหมือนกันแต่สติอย่างนั้นไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่หรอกนะเราพยายามมามีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจวิธีฝึกนะมันก็มีวิธีเหมือนกันเบื้องต้นหาอารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยคนไหนถนัดทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนเมื่อกี้อาจารย์ก็สอนแล้วใช่ไหมขยับไปนะขยับไปแล้วก็รู้สึกตัวไม่ใช่ขยับเพื่อให้จิตสงบนะหรือไม่ใช่ขยับเพื่อจะเอาจิตไปไว้ที่มือจะขยับไปเพื่อจะรู้สึกตัวอย่างขยับปุ๊บเนี่ยจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดขยับแล้วรู้ทันจิตที่หลงไปคิดหรือเราจะหัดพุทโธก็ได้พุทโธไปพอจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นนะมันลืมพุทโธจิตหนีไปแล้วรีบรู้ไวๆอาจรู้ลมหายใจก็ได้ดูลมหายใจเห็นร่างกายหายใจไปหายใจออกหายใจเข้าเรื่อยไปนะจิตหนีไปคิดรู้ทันอีกนะหรือจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันอีกตอนที่จิตมันหลงลืมลมหายใจลืมไปลืมใจของตัวเองนั่นแหละขาดสติแล้วนะงั้นถ้าเราอยากมีสตินะเบื้องต้นต้องช่วยมันใครถนัดอารมณ์กรรมฐานอะไรเอาสักอย่างนึงจะถนัดพุทโธก็ได้ถนัดลมหายใจก็ได้หรือจะพุทโธรวมกับลมหายใจก็ยังพอไหวนะถนัดเดินจงกรมก็เดินไปด้วยความรู้สึกตัวเดินไปจิตหนีไปอยู่ที่เท้าแล้วก็รู้ทันจิตหนีไปอยู่ที่เรื่องอื่นหนีไปคิดแล้วรู้ทันงั้นทำกรรมฐานขึ้นสักอันหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตเวลามันหลงไปเวลาเรารู้ทันจิตที่หลงไปบ่อยๆนะต่อไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานะไม่ใช่ได้แต่สติจะได้สมาธิขึ้นมาด้วยจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิของจิตมันจะดีดตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาพอจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วถึงจะมาเดินปัญญาต่อมีสติรู้กายรู้ใจนะตามความเป็นจริงรู้ไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ไปด้วยจิตที่เป็นกลางก็ฝึกอย่างนี้นะหลวงพ่อก็ฝึกมาอย่างนี้แหละเมื่อก่อนฝึกตัวเองเล่าให้หมอประกรณ์ฟังหลวงพ่อตอนเป็นโยมนะฝึกหมอเขาถามว่าเนี่ยตอนเช้ามืดตื่นขึ้นมานะใจมันมัวอะไรเงี้ยมีโมหะฝึกยังไงหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อฝึกด้วยการกินน้ำเยอะๆก่อนนอนกินน้ำเยอะๆไม่นานก็ปวดฉี่ใช่ไหมก็ตื่นพอตื่นแล้วถ้ายังงัวเงียอยู่นะไม่ยอมนะต้องภาวนาจนกว่าจะหายงัวเงียถึงจะนอนต่อเนี่ยฝึกตัวเองขนาดนี้นะงั้นต่อไปฝึกเรื่อยพอตื่นปุ๊บอย่าไปนอนบิดขี้เกียจอยู่ตื่นแล้วรีบลุกขึ้นมาตื่นแล้วรีบลุกขึ้นมาเลยนะเนี่ยฝึกตัวเองมากมากมากเข้านะสติมันไวนะต่อไปพอรู้สึกตัวปุ๊บจิตสว่างจ้าเลยไม่มีมัวนั่นอยู่ที่เราฝึกเอาสติก็ฝึกได้แต่สั่งให้เกิดไม่ได้ไม่เป็นอนัตตาแต่ฝึกได้พยายามฝึกเข้าขาดสติแค่ตัวเดียวนะไม่มีธรรมะเหลือแล้วสติมีธรรมมีสติตัวเดียวนะพอจะหาศีลสมาธิปัญญาอะไรขึ้นมาได้แล้วพยายามรู้สึกนะเอาเท่านี้พอไหม